Broeders en susters, ons sal nadat ons die seën van die Here ontvang het, saam sing die loflied van Psalm 42. Maar die Here sal in my lewe weer oordag sy guns gebied, ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lof sing in die nag, want ek bly die Here verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Vers 1, 5 en 7, Psalm 42. Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het, uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons plaas onsself nou met aandag en met groot respek, met eerbied voor die wet van die Here. Ons luister daarna, sodat ons Godse wil kan hoor vir ons lewe, ons sonde kan ontdek, en ons lewe hoe langer hoe meer sal reformeer, herstel, en ons verlossing in Christus sal soek. Dan sing ons daarna uit Psalm 56 vers 1 en vers 3, Genade o God, ek hoop op u alleen. Die vyand staan met trots en haat my teen, hy veg, verdruk, vertrap, waar moet ek heen? Op u, my God, vertrou ek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heer in die hemel, ons hoef die vlees nie te vrees nie, want U die Almagtige leef en regeer. U het U Seun na hierdie wêreld gestuur, U het die dood oorwin, Hy het die dood deurgegaan, die graf is oop, en leeg en ons mag elke sondag sy opstanding vier ons Here Jesus sit aan die rechterhand hy sal weerkom soos wat hy weggegaan het keer hy terug met die wolke van die hemel en ons aanbid u Seun van God saam met die Vader en die Heilige Gees Heilige drie enige God, vir al die groot dinge wat u gedoen het en nog steeds doen, waar u vandag voorspraak vir ons doen, vir ons intree, met onuitsprekelike versigtinge vir ons, u kerk hier op aarde. Ons dank u, dat u die pad van vernedering en verhoging vir ons wil geloop het en nog steeds loop, En ons aanbid u vir die groot dinge wat u doen. Ons verstaan het nie altyd nie. Daar is dinge wat in ons lewe gebeur, wat ons hoegenaamd nie verstaan nie. Ons is meer as oorwinnaars in u. Ons glo dit, ons lees dit in u woord, ons besing dit, ons bely dit, dikwels ervaar ons dit nie so nie. Ons ervarings bots met dit wat ons glo. Want ek nou weer hoor ons van 'n pasgebore kind, wat wel asemhaal, en die hande en die voete beweeg, maar sy kan nie sluk nie. En dit is baie erg vir haar ouers, vir almal wat vir haar lief is. En dit tref ons, as gemeente, wat haar nog nie eers ken nie. Want wat kan so 'n klein lewetjie nou doen? Maar U is ook haar verlosser. En daarom bid ons vir haar, ons smeek U, Heer in die hemel, help haar en lei haar. En nou nie net vir haar nie, maar vir almal wat in nood is. En almal wat hierby betrokke is. U weet presies wat U wyse raad met haar is. Haar persoonlik en met haar gesin en met ons die kerkfamilie wat hierby gemoeid is. Ons verstaan dit nie. Ons kyk deur 'n spieël en 'n raaisel. Ons is baie dankbaar as daar gesonde kindertjies gebore word en alles werk. En die oomblik as dit nie so is nie, dan staan ons verstom. Ons probeer nie antwoorde vir alles kry nie, Here, want dan raak ons verward. Maar ons glo, ons verlosser leef. En hy sal as laaste oor die stof opstaan. Dit beteken alles vir ons lewe. Ook vir gebrokenheid op ander maniere. En die gebrokenheid is baie. Die graf van ons Here Jesus is leeg. En dit beteken alles vir ons elkeen persoonlik. Ons worstel en ons stoei. Ons het seer en ons struikel en ons val en ons moet opstaan. En ons het nie die krag nie. En U weet hoe ons te kere gaan en hoe ons strompel en weer struikel en weer val. En U weet hoe ons huil en ons seer het en hoe ons sukkel. Ag Here, kom ons tegemoet. Wat ons vier nie verniet vandag Paasfees nie. En ons bid vir ons wêreld waarin ons leef, waarin daar so ontsaglik baie wonde is en die bloed vloei. En as dit nie was vir ons Here Jesus wat opgestaan het uit die dood nie, dat ons nooit moed gehad nie, maar nou het ons baie moed. En ons bid dat die evangelie van verlossing sal deurbreek na baie mense toe. En dat daar op sendingvelde verkondig mag word dat ons Here en verlosser lewe. Laat ons moed skep uit U woord uit, ook ons wat vandag hier mag hoor. En laat ons krag put uit die kosbare evangelie. Maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik. Gee dat ons mekaar mag bemoedig, ons allemaal wat hier by mekaar is. Lei ons in die spore van gerechtigheid. Lei ons deur die Gees, want die Gees maak lewend. Laat die Gees ons bewaar by die lewende woord, want die woord wek op. Laat ons mekaar bemoedig en vermaan, en dit des te meer na mate die dag van die wederkomst naderkom. Wil jy ons hoor en verhoor, ons skulde bedek, reken ons die kwaad nie toe nie. Leer ons om ook mekaar te vergewe. Om Christus wil. Amen. Maar na die dood, dan reis die dag vir my. God sal my red. Hy koop my siel dan vry. Hy, die oorwinnaar in die laaste stryd, neem my dan op in ewige heerlikheid. Vrees nie wanneer 'n man se skatte groei, wanneer sy huis in waarde en weelde bloei, want by die grens daar staan die dood, die wagter, die wyse graf, en hy laat alles agter. Psalm 49, sing van dood, wat alles gelyk maak. vir almal aan die ruskant van die graf, maar in die dood van die gelowige besonder troos, want by die dood staan ook Christus, en in hom mag ons bely dat daar 'n opstanding uit die dood is. Psalm 49 vers 1, 4 en 6. Ons gaan na die woordbediening sing uit Psalm 16 verse 3 en 5. Broeders en susters, uit die evangelie gaan ons twee dele lees uit Lukas 24 vers 1 tot 12 en uit Johannes 20 vers 1 tot 10. Beide beskryf die opstanding van die Here Jesus. Lukas 24 vers 1, en baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar twee manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelever word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria die moeder van Jakobus en die andere vrouwe saam met hulle wat aan die dit in die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Johannes 20 vers 1. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit en kom by die graf en die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop vinniger as Petrus en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afgesonder. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie. En die disipels het weer huis toe gegaan. Die teks kom uit Lukas 24 vers 12. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. En toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. In Johannes 20 vers 5 tot 8. Terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Dis Petrus. Toe kom Simon Petrus agter hom aan en in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ingegaan en hy het gesien en geglo. Op Paassondag, geliefde broeders en susters, begin die verhoging van ons Here Jesus Christus se verlossingswerk. Sy onvoorstelbare lyding, sy vervloeking, die spot, die haat, die marteling aan die kruis, die angste, alles wat daarmee gepaard gegaan het, is voorbij. Die vernedering terwille van ons sondeskuld word afgesluit. Sy sterwe op Goeie Vrydag was alles behalwe gewoon, want die oomblik toe hy die laaste asem uitblaas, gebeur daar iets uitsonderliks in die tempel. Die swaar gordyn wat die allerheiligste van die heilige skei skeur van bo tot onder. Grafte gaan oop, onvoorstelbaar. Talle mense het uit die dood uit opgestaan en hulle loop weer rond in die strate van Jerusalem. Mens kan net dink wat er gevolge dit alles gehad het. Dit was Goeie Vrydag. Wat verwag een mens op Paasondag? Moet daar een hemelse leerskare engele en lofliedere wees, omdat die verhooging nou aanbreek? En dan sien die mens dus die teendeel wat gebeur. Ons lees van een groepie vrouwe, wat op Paasondag op pad graf toe is, hulle gaan vir oulaas die lichaam van die Here Jesus versorg. Ons lees van disippels wat doelloos ronddwaal. Hulle weet nie mooi wat is hier besig om te gebeur nie. Eintlik is die opstandingsgeskiedenis van die Here Jesus 'n verskriklike tragiese teleurstellende gebeure. As mens kyk na die optrede van die volgelinge van die Here Jesus, verstaan 'n mens nie wat is besig om hier plaas te vind nie. Maar is dan ook nie die bedoeling van die Paasevangelie om deur die oë van mense te kyk wat hier plaasvind nie. Daar gaan ons niks daarvan verstaan nie. Ons moet kyk na wat die Here doen. Die Seun van God gaan aan met sy werk. Hy sit sy werk op 'n manier voort dat sy volgelinge saam met hom kan gaan. Deur middel van eenvoudige tekens, 'n leë graf, steen wat weggerol is, doeke wat opgerol is, praat hy. En dis waarby ons vanoggend gaan stilstaan. Dit moet ons aanspreek, dit moet met ons praat in ons omstandighede, dit moet ons vertroos en versterk, sodat ons kan aangaan. En so gaan ons vanoggend luister na Christus se eerste paaspreek, preek sonder woorde, maar 'n preek wat baie hard praat. En ons gaan kyk na hoe die disippels hierdie preek verstaan het en wat Christus met die preek bedoel het. Hoe die disippels hierdie preek verstaan? Die geskiedenis van Jesus se begrafenis bring 'n mens onder die indruk van die disippels se verslaanheid. Wat hy seker te wagte kon wees. Johannes noem 'n paar van die volgelinge van die Here Jesus by name. Hy vestig die aandag op Josef van Arimatea. Dit was 'n ryk man. Hy was 'n lid van die Joodse raad. Lukas noem hom 'n goeie en regverdige man. In die geheim was hy 'n disipel van die Here Jesus. Hy was bang vir die Jode en sy vrees het gemaak dat hy nie openlik daarvoor gestaan het dat hy in Jesus glo nie. Maar hy het teen die aand van Goeie Vrydag na Pilatus gegaan en gesê, ek wil die lichaam van my Here van die kruis afhaal. En toe het Josef nie geskroom om sy liefde vir die Here te wys nie. Johannes vestig die aandag op Nikodemus. Hy was 'n fariseer, 'n leraar van Israel, 'n owerste van die Jode. In die nag het Jesus met hom oor die wedergeboorte gepraat. Ons lees daarvan in Johannes hoofstuk 3. Maar die spot van die Jode het gekeer dat hy Jesus in die openbaar bely. Soos Josef van Arimatea het Nikodemus op Goeie Vrydag nie gehuiwer om sy respek vir die gekruisigde Christus te wys nie. Met 'n kosbare mengsel van aloë en mirre kom hy daar by die graf. Hy beken sy kleure. Josef van Arimatea en Nikodemus, uit hulle oorvloed, sorg hulle vir 'n koninklike begrafnis. Deur hulle toedoen word die profesie van Jesaja 53 vers 9 vervul, by 'n ryke was hy in sy dood. Maar nie te min, bly Christus se graf 'n eindpunt, dis 'n laaste afskeid vir hierdie twee manne. En dan vestig Johannes die aandag nog op Maria Magdalena. Op die eerste dag van die nuwe week is sy op pad graf toe. En daar is ander vroue saam met haar, Maria die moeder van Jakobus en Salome. Hulle gryp die eerste geleentheid aan om die werk af te rond wat Vrydag aand nie kon klaarkom nie. En die disippels van Jesus, waar's hulle? Ons lees nie baie van hulle nie. Petrus se laaste beweging was toe hy die Here Jesus in die paleis van Kajafas verloon het. En hy was baie hartseer daaroor. Hy het bitterlik geween. Johannes was by die kruis. Judas is dood. Hy het selfmoord gepleeg. Die ander disippels het Jesus in die tuin van Getsemane verlaat. Volgelinge soos die Emmausgangers is stom geslaan. Hulle weet nie wat aangaan nie. Ons lees in Lukas 24, ons het gehoop dat hy Israel sou verlos. Nou is dit die derde dag na sy dood, ons hoop is daarmee heen. Hulle spraakloos. Nou as 'n mens al hierdie stukkies van die evangelie by mekaar sit, dan is dit 'n droewige prentjie wat 'n mens hier het, broeders en susters. En 'n mens wonder, is dit hoe die verhoging van Christus moet begin? En die prentjie word nog donkerder, as mens lees wat Maria Magdalena daar die sonoggend by die graf oorkom. Toe sy vroegoggend daar aankom, sien sy dat die groot steen wat voor die grafspelonk ingerol was, weggerol is. Die graf is oop. Sy sien nie 'n leë graf nie, sy sien 'n oop graf. Sonder om verder te kyk en te dink, hardloop sy terug na Jerusalem, sy vertel vir Johannes en Petrus wat sy beleef het. Maria se boodskap aan die disippels getuig daarvan dat haar verbeelding heeltemal oorgeneem het. Die rou hartseer van Jesus se dood lê vars in haar gedagtes. En hier's nou 'n oop graf. Dit beteken vir Maria net een ding. Die liggaam van die Here is gesteel. Sy dink nie aan opstanding uit die dood nie. Die moontlikheid daarvan word nie eers oorweeg vir 'n oomblik nie, ook nie deur die disippels nie. In reaksie op Maria se boodskap hardloop Petrus en Johannes graf toe. Hulle ondersoek die vermoede van Maria of dit waar kan wees. Was hier regtig 'n diefstal? Het die Jode werklik so laag gedaal dat hulle nie eers die graf van hulle Here kon los nie? Nou, dis die hartseer van Paassondag. Josef van Arimatea, Nikodemus, Emmausgangers, Maria, Petrus, Johannes, naaste familie, disippels, is dit al wat hulle geleer het. Hulle verlosser en saligmaker het uit die dood uit opgestaan. Hy het by herhaling gesê dat dit gaan gebeur. 3 dae tevore het ander mense ook uit die dood uit opgestaan. Hulle loop rond in die strate van Jerusalem. Hulle is in die duister. Engele in die hemel maak die troon gereed vir hemelvaart. Binnekort, 50 dae later, vaar Christus op. Die volgelinge op aarde is besig met 'n leë graf. Hulle hak vas by daardie graf. Waar het die disippels die draad verloor? Waar het hulle gedagtes vasgeloop dat hulle die opstanding van Christus nie verwag het nie? In antwoord hierop moet die mens teruggaan na Goeie Vrydag, toe hulle meester daar die grafkelder neergelê het, het dit pikdonker geword in hulle gemoed. Daar is die draad afgebreek, dis verby. Alhoewel die gebeur op Goeie Vrydag nie die volle antwoord gee op die disipelse onkunde oor Paasfees nie. Daar's 'n dieper rede waarom Christus se volgelinge nie die opstanding te wagte was nie. Ons lees in vers 9 van Johannes 20, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode moes opstaan nie. Die skrif, dis die Ou Testament. Hulle het dit so goed geken. Daar staan geskrywe, Psalm 16 vers 10, U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie, U sal nie toelaat dat U gunsgenoot verderwing sien nie. Jesaja 53 vers 10, Die Heer het behaag om hom te verbrysel, hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Die Ou Testament profeteer oor die sterwe van Christus en dit profeteer oor die moed van Christus se opstanding. Sy werk van verlossing kan nie in die graf stop nie, is onmoontlik. Maar die disippels het nie verstaan nie. Hulle het geweet van daardie dele van die opstanding. Hulle ken die woorde van die verse, maar hulle het nie gelowig in verband gebring met hulle Here en Verlosser nie. Die lyn word nie vanaf die Ou Testament deurgetrek na die Nuwe Testament toe nie. Die voortgang van God se werk in Christus word nie raak gesien nie. Dit verklaar ten diepste die radeloosheid en moedeloosheid en verslaanheid van die disippels op Paassondagoggend. En nou ons. Vandag, soos elke ander Sondag, bely ons ons geloof in Jesus Christus, die Seun van God, ons Here. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hierdie belydenis het al so deel geword van ons. Ons kan dit uit die kop uit opsê. Maar as ons rustig oor dink wat ons bely, verstaan ons wat ons sê. Opstaan uit die graf, lewe uit die dood, dit gaan ons heeltemal teen ons begrip in. As iemand sterf, is dit wat ons betref die einde van so iemand op aarde. Dit is klaar. Kyk ons nie dikwels teen die graf vas, soos die mense op daardie eerste Paassondag nie. Graf. Punt. Is klaar. Tot hoe mate beskou ons die begrafplaas as 'n vrugbare akker waaruit daar nuwe lewe moet opgroei. Christus se leë graf moet ons in die geloof versterk. Ons moet nie teen die graf vaskyk nie. Ons moet deur die graf heen kyk. En wat dit betref, het ons dieselfde verstaan van die skrif nodig as die vroue en die disippels op Paassondag. Behalwe, ons het meer as net die Ou Testament. Dit is vir ons van lewensbelang om die eenheid van die Ou en Nuwe Testament te sien en daarvan te geniet. Alles van die Ou Testament het betrekking op Christus en alles van Christus het betrekking op ons. As ons psalms sing, sing ons van Christus. Dan word ons bemoedig, ons word versterk. Ons loof en ons eer God met alles wat ons is en wat ons het. As ons die wet hoor, dan hoor ons verlossing in Christus wat leef. Ons hoor heiligmaking deur die Heilige Gees. Ons word aangespoor tot 'n lewe van dankbaarheid. As ons die profete bestudeer, dan besef ons hoe regheid en direk hulle ons in Christus vandag aanspreek met die oog op die nuwe toekoms. Gemeente, bid dat die Gees ons harte en ore sal open om die skrifte te verstaan. Bid vir 'n diep en ryk geloofsinsig, sodat ons nie teen dood vaskyk nie, want dit gebeur so maklik. En nou kom ons reeds by die tweede saak wat hier grondliggend aan die teks lê. Wat wil Christus met hierdie woordelose paaspreek op Paassondagoggend bereik? Dit lyk asof Jesus onaktief is, hier kort na sy opstanding. Die opgestaande koning is nie aanwezig as sy volgelinge hom by die graf soek nie. En toch, hy is aan die werk, daar by die graf. Sy eerste paaspreek is perfek voorberei. Met hierdie preek gaan hy vir sy volgelinge die volle heerlikheid van sy opstanding bekend maak. Op paassondag werk Christus koninklik en baie, baie versigtig. Alle drade het vir sy disciples afgebreek en die Jesus gaan die verbinding weer lê in die graf, daar waar sy disciples sy gedagtes vastgeloop het. Daar gaan hy die gedagtes verder lei. Waar het vir sy volgelinge pikdonker geword het, gaan Christus lig bring. Waar die disciples hulle verneerderde Christus begrawe het, gaan die verhoogde Christus sy heerlikheid laat sien. Op paassondag leer die Here sy volgelinge. Kruis en opstanding volg op mekaar. Het is onlosmakelijk aan mekaar verbind. Uit die dood skep God nieuwe lewe. Christus gaan die skakel tussen dood en lewe aanwys. En hoe? Johannes en Petrus is saam graf toe. Dis kom nie so mooi achter in die Lukas evangelie nie. Johannes beskryf dit baie mooi. Op 'n stadium het Johannes vooruit gehardloop. Hy het eerst by die graf gekom. Hy het gebuk, hy het vinnig gekyk, hy het die doeke gesien, maar hy het nie ingegaan nie. Dan kom Petrus. Hy gaan die grafkelder in. Hy neem alles goed waar. Hy kyk baie nauwkeuriger as Johannes. Petrus het die graf geinspekteer. In die Afrikaans kom mens die verskil nie so mooi achter nie, maar as mens die Grieks lees, dan kom jy achter, hy het baie nauwkeuriger gekyk as wat Johannes gekyk het. Johannes het bolangs gekyk. Petrus het mooi gekyk, hy het inspeksie gedoen. En met sy inspeksie sien Petrus die doeke waarin Jesus gelê is. Hy sien ook dat die doek wat op sy kop was, nie by die ander lê nie. Dis een kant, netjies opgerol. Dit het 'n boodskap. Dit verkondig, hier was nie 'n lijkrower nie. Daar is ook nie spore van hebsugtige speserye dief nie. Daar is nie ingebreek nie. Hierdie graf is rustig verlaat. Die hoofdoek wat opgerol en afsonderlik een kant gesit is, bevestig dit. Hier is orde. Orde wat God aangebring het. In hierdie graf het God die Vader sy seun opgewek en die seun het opgestaan. Die dood is oorwin en die oorwinning was koninklik, dit was kragtig. Die tekst van die eerste paaspreek op paassondag is duidelik, die Here het waarlik opgestaan. Nou die woordelose preek was baie nodig. Christus het geweet waar sy volgelinge hom verloor het. Sy verlossingswerk het geëindig in die graf. Eindpunt. Nou laat Christus dit weer by die graf begin. Die gedagtes word daar aan die gang gesit. Hulle word wakker geskit. Hulle kom oor die dooie punt in hulle denke. Het is belangrik dat ons die werkwyse van Christus volg. Hy gee klein treekies, sodat ook die eenvoudigste van sy volgelinge kan bybly dat hulle die geloofspad kan volg en dat hulle saamgevat word. Eerst na die graf op paassondag, terug na die eindpunt van vernedering, want die eindpunt is tegelijkertijd die beginpunt, die disciples moet het sien. Hulle moet glo dat die goeie herder sy lewe vir die skape afgelê het en dieselfde goeie herder waaragtig vir sy skape opgestaan het. Die doeke vertel die verhaal. En dan wys God sy genade. Baie dinge is vir ons te hoog om te verstaan. Ons verstaan van dinge is maar min, broeders en susters, ons verstand kom nie by nie. Maar dit wat ons in lewe en sterwe moet weet, dit maak God op so 'n manier bekend, dat ons dit maar mag begryp. Johannes het vir die tweede keer in die graf ingegaan. Hy het gesien en geglo. Nou kyk hy mooier as wat hy vir die eerste keer gekyk het. En nog dieper as wat Petrus geïnspekteer het. Hy kyk met aandag. In die Griekse woord word daarna nog 'n derde verskillende woord gebruik. En hy het geglo, sê vers 8. Die teken van die leë graf en die doeke. Dit sit al die ligte aan. Hy het die skrif nog nie verstaan dat Christus uit die dode moes opstaan nie. Maar hy het geglo. Maar ons kan vandag die teken van die leë graf en die doeke nie meer sien nie. Ons hoef nie terug te gaan daar na Jerusalem toe nie. Behalwe Johannes se getuienis oor alles wat hy met sy oë gesien het, het ons die hele skrif om op staat te maak. Salig is ons wanneer ons die skrif verstaan en daarin glo en daarby bly. Die Here het waarlik opgestaan. Van daardie saligmakende geloof moet ons al voller word. Ons weet hoe sogenaamde nuwe teologiese navorsing probeer bewys dat daar nie 'n band is tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. Ons weet hoe Christus se maagdelike geboorte, sy borgtogtelike lyding, sy kruisdood, sy opstanding uit die dood bevraagteken word. Ons weet dit alles. En daardeur word die geloofsgrond verslind, dit word onder ons weggetrek. Salig is die wat nie sien nie, maar glo. Die boodskap van die leë graf is eenvoudig en baie diep, onskatbaar ryk. Christus oortuig ons, julle my mede-erfgename, julle wat my lief het en kinderlik glo, julle sal ook saam met my opstaan en julle sal saam met my leef en tot in alle ewigheid. Aan God die eer. In sy koninklike lankmoedigheid maak hy ons oë oop vir die werklikheid van die opstanding. Dit moet gewoon kinderlik aanvaar word. Verstaan sal ons dit nie. Maar hy skenk ons die ware geloof om dit van harte aan te neem. Vat dit maar. Kinderlik. Amen. ons Vader, U raad is onbegrijpelijk heerlijk en wonderbaar, dat U in U almag en in U wijsheid U tree korter maak, zodat ons kan verstaan, is voor ons onbegrijpelijk. Maar ons dank U dat U dit doen. Dank U dat ons Heere Jezus Christus ons nie in die duister laat, selfs nie op Paassondag, oor al die dinge wat Hy gedoen het nie. Dank U dat ons dit alles op skrif mag hê, ons mag dit lees, dit oordink, daarmee besig bly al die dae van ons lewe. Ons hoef nie teen die leeg graf vast te kyk nie. Ook nie teen grafte vandag, waar ons ons geliefdes moet neerlê nie. Dis nie die einde nie. Ons bely ons geloof by die graf. Ons bely die opstanding van die dooies in die ewige lewe. En so mag ons met moed begrawe, met moed lewe. Want ons lewe is meer as 'n stadige sterwe. Ons lewe hier is reeds die begin van ewige heerlikheid. Wil U ons lei? Wil U ons bewaar in U goedheid? Maak dat ons kragtig sal bly by die opstanding van ons Here Jesus en dit uitleef in alles wat ons doen. Gee ons 'n blye dag. Bring ons ook vanaand weer hier by mekaar, waar ons verder mag luister na hierdie kragtige opstandingsevangelie, dat ons vol mag word daarvan en al voller, om U heilige naam ontwil. Amen. Ons het geleentheid, broeders en susters, om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir barmhartigheidswerk, ons emeriti predikante word daaruit versorg. En dan sing ons direk na die offergawes uit Psalm 43 verse 3, 4 en 5.
Yeah.
Die Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.